Книжът на вековете, глава 72. За мое възпоменание. Господ Исус, през нощта, когато беше предаден, взе хляб и като благодари, разчупи и каза: Това е моето тяло, което е разчупено за вас. Това правете за мое възпоменание. Така взе и чашата след вечерята и каза: Тази чаша е новият завет в моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете, за мое възпоменание. Защото всеки път, когато ядете този хляб и пиете тази чаша, възвестявате смъртта на Господа, докато дойде Той. 1 Коринтяни 11 глава от 23 до 26 стих. Христос стоеше на преходната точка между две религии и техните два велики празника. Той, неопетненият и безгрешен Божий агнец, трябваше да представи себе си като жертва за грях и с това да прекрати системата от символи и церемонии, които в продължение на 4000 години бяха посочвали неговата смърт. Като яде пасхата заедно с учениците си, той установи на нейно място службата, която щеше да възпоменава неговата велика жертва. Народният празник на евреите трябваше да се прекрати завинаги. Службата, която Христос постанови, трябваше да се съблюдава от неговите последователи във всички страни и през всички векове. Пасхата бе постановена като спомен за освобождението на Израел от египетско робство. Бог бе заповядал историята за нейния произход да бъде разказвана и повтаряна на децата, когато година след година питат родителите си за значението на този обряд. Така споменът за удивителното спасение щеше да остава винаги пресен в умовете на всички. Обрядът на Господната вечеря бе даден, за да възпоменава великото спасение, издействано чрез смъртта на Христос. Докато Той дойде втори път в сила и слава, този обряд трябва да бъде празнуван. Той е средството, чрез което споменът за великото му дело за нас да бъде запазен, пресен в умовете ни. При освобождението им от Египет, израелтяните ядоха пасхалната вечеря прави, препасани през кръста и стояките си в ръце, готови за път. Начинът, по който отпразнуваха този обряд, бе в хармония с тяхното положение, защото им предстоеше да бъдат изгонени от египетската земя и да предприемат мъчително и трудно пътуване през пустинята. Но по времето на Христос нещата се бяха променили. Сега не им предстоеше изгонване в чужда страна, живееха в собствената си земя. В съгласие с останалото, което им бе дадено, те ядяха пасхалната вечеря полулегнали. Около масата се поставяха кушетки и гостите полулежаха подпрени на лявата си ръка, а дясната ръка беше свободна, за да си служат при яденето. При такава полза всеки гост можеше да облегне глава на гърдите на човека до себе си. А понеже краката бяха от другата страна на кушетката, те лесно можеха да бъдат измити от някого, който заобиколи кръга от външната му страна. Христос бе все още край масата, на която бе сложена пасхалната вечеря. Безквасните хлябове, употребявани по време на пасхата, лежаха пред него. Пасхалното вино, незасегнато от ферментация, също бе на масата. Спасителят употребяваше символите, за да представи собствената си неопетнена жертва. Нищо, което би могло да е засегнато от ферментация, символ на греха и смъртта, не можеше да представя този агнец без недостатък и пречист. 1 Петрово, 1 глава, 19 стих. И когато ядяха, Исус взе хляб и като благослови, разчупи, даде им и рече: Вземете, яще, това е моето тяло. Взе и чашата, благослови и даде им, и те всички пиха от нея и каза им: Това е моята кръв на новия завет, която се пролива за мнозина. Истина ви казвам, че няма вече да пия от плода на лозата до онзи ден, когато ще го пия нов в Божието царство. Юда, предателят, също присъстваше на светопричастната служба. Той прие от Исус символите на сломеното му тяло и пролятата му кръв. Чу думите: „Това правете за мое възпоменание“. И стоейки там, в самото присъствие на Божия агнец, предателят размисляше върху своя тъмен план, обладан от мрачните си и от мъстителни мисли. При измиването на нозете Христос бе дал достатъчно ясно доказателство, че е разбрал характера на Юда. „Не всички сте чисти“, бе казал той. Тези думи убедиха лицемерния ученик, че Христос е прочел тайните му намерения. Сега Исус заговори още по-открито. Докато седяха край масата, каза, поглеждайки учениците си: „Не говоря за всички, аз зная кои съм избрал, но това стана, за да се сбъдне писаното: „Който яде хляба ми, той вдигна своята пета против мен“. Дори и сега учениците не заподозряха Юда, но те видяха, че Христос е загрижен, над всички надвисна облак, предвещание за някакво злокобно нещастие, чието естество не можеха да разберат. Докато ядяха така умълчани, Исус каза: „Истина ви казвам, че един от вас ще ме предаде“. При тези думи изумление вцепени всички. Те не можеха да си представят как е възможно един от тях да постъпи предателски спрямо Божествения учител. Защо да го предава и на кого? Чие сърце би могло да роди такъв план? Сигурно не е някой от любимите 12 ученици, които имаха привилегията повече от всички други да слушат неговите поучения, които имаха възможност да споделят неговата удивителна любов и към които той бе проявявал толкова голямо внимание и ги бе свързал така тясно със себе си. Схванаха важното значение на казаното, спомниха си колко верни се бяха оказвали винаги думите му и ги обзе страх и недоверие към самите себе си. Започнаха да изследват собствените си сърца, за да видят дали в тях няма скрита някаква мисъл против учителя. С мъчително вълнение един по един започнаха да питат: „Да не съм аз, Господи?“ Но Юда мълчеше. Накрая, потънал в дълбока мъка, Йоан запита: „Господи, кой е?“ Исус отговори: „Който натопи ръката си заедно с мен в блюдото, той ще ме предаде“. Човешкият син отива, както е писано за него, но горко на този човек, чрез когото човешкият син ще бъде предаден. Добре щеше да бъде за този човек, ако не бе се родил. Докато питаха: „Да не съм аз, Господи?“, учениците се гледаха изпитателно един друг. И сега мълчанието на Юда привлече погледите на всички върху него. Сред шумотевицата от въпроси и възклицания, той не чу думите на Исус в отговор на Йоановия въпрос. Затова сега, за да избегне изпитателните погледи, запита подобно на всички: „Да не съм аз, учителю?“ Исус тържествено му отговори: „Ти рече“. Изненадан и смутен, че е изложен, Юда стана бързо, за да напусне стаята. Тогава Исус му каза: „Каквото вършиш, върши го по-скоро“. И тъй, като взе залъка, той веднага излезе, а беше нощ. Нощ беше и за предателя, когато се отвърна от Христос и потъна във външната тъмнина. Докато не бе направил тази стъпка, за Юда все още имаше възможност да се покае. Но когато напусна своя Господ и другите ученици, окончателното решение бе взето. Той бе преминал границата. Чудно е дълготърпението, което Исус прояви към тази изкушавана душа. За спасението на Юда бе направено всичко, което можеше да се направи. След като два пъти се бе уговарял да предаде своя Господ, Исус пак му даваше случай за покаяние. Прочел тайните намерения в сърцето на предателя, той му даде последно и най-убедително доказателство за своята божественост. За лицемерния ученик това бе последният зов за покаяние. Христос не спести нито един призив, който Неговото богочовешко сърце можеше да отправи. Вълните на милост, отблъсквани от упоритата гордост, се връщаха обратно като още по-голяма вълна от смекчаваща любов. Но макар да бе изненадан и изплашен, че вината му е разкрита, Юда стана още по-решителен. От светопричастната вечеря той отиде направо да довърши предателското си дело. С порицаването на Юда Христос преследваше и друга цел – от милост към своите ученици. По този начин им даваше най-голямо доказателство, че е Месия. «Казвам ви го преди да стане», каза той, «та когато стане, да повярвате, че аз съм». Ако бе мълчал в привидно незнание за това, което щеше да го сполети, учениците можеха да си помислят, че учителят им няма божествено проницание и че е останал изненадан от предаването му в ръцете на тълпата убийци. Още преди година той бе казал на учениците, че е избрал 12, но един от тях е дявол. Сега думите, отправени към Юда, които показваха, че предателските му намерения са напълно известни на учителя, щяха да засилят вярата на истинските Христови последователи през времето на неговото унижение. И когато Юда щеше да стигне до своя ужасен край, те щяха да си спомнят за порицанието на Исус над предателя. Спасителят обаче имаше и още една цел – той не лиши от своето служене онзи, за когото знаеше, че ще го предаде. Учениците не разбраха думите му, когато бе казал при измиването на нозете: «Не всички сте чисти», нито пък, когато бе заявил на трапезата: «Който яде хляба ми, той вдигна своята пета против мен». Йоан 13 глава 11-18 стих. Но след това, когато значението на тези думи им стана ясно, имаха за какво да размислят върху търпението и милостта на Бога и към най-големите грешници. Макар да знаеше за Юда още от самото начало, Исус уми и неговите нозе. На предателя бе дадена дори и привилегията да участва в святото причастие. Христос употреби всяко средство, което можеше да бъде употребено, за да даде възможност на грешника да го приеме, да се покае и да бъде очистен от нечистотата на греха. Това е пример и за нас. Когато смятаме, че някой е в заблуда или грях, не бива да се отделяме от него. Не бива по никакъв начин да го оставяме като плячка на изкушението или да го изтласкваме на поле сражението на Сатана. Това не е Христовият метод. Христос уми нозете на учениците си точно защото те се заблуждаваха и грешаха. И всички, с изключение на един, бяха доведени до покаяние. Христовият пример забранява някой да бъде изключен от Господната вечеря. Вярно е, че явният грях отстранява виновния от нея, за което Святия Дух ясно ни учи, 1 Коринтяни 5 глава 11 стих, но извън това никой не бива да изрича присъда над другите. Бог не е възложил на хората задачата те да определят кои да участват при тези случаи, защото кой може да чете в сърцето? Кой може да различи плевела от житото? Но човек да изпитва себе си и така да яде от хляба и да пие от чашата. Защото който яде хляба или пие Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа. Защото който яде и пие, без да разпознае Господнето тяло, той яде и пие осъждане на себе си. 1 Коринтяни 11 глава 28-29 стих. Когато вярващи се съберат, за да отпразнуват обрядите, там присъстват и невидими за човешките очи вестители. В групата може да се намира някой Юда. И ако е така, там има пратеници на княза на тъмнината, защото те придружават всички, които отказват да бъдат водени от Святия Дух. Небесни ангели също присъстват. Тези невидими посетители са там при всеки такъв случай, В групата може да има лица, които сърцето си не са служители на истината и святостта, но които може да пожелаят да вземат участие в службата. Не бива да им се забранява. Там присъстват свидетели, които присъстваха и когато Исус уми нозете на учениците и на Юда. Не само човешки очи наблюдават сцената. Чрез Святия Дух Христос е там, за да постави печата на одобрение върху този свой обряд. Там е, за да убеждава и смекчава сърцето. Нито един поглед, нито една мисъл на разкаяние не обягва от вниманието му. Той чака за всеки каещ се, за всеки, чието сърце е съкрушено. Всичко е готово, за да бъде такава душа приета. Този, който уми нозете на Юда, купнее да умие и всяко сърце от петното на греха. Никой не бива да избягва службата на причастието поради присъствието на недостойни хора. Всеки ученик е призован да вземе участие в нея публично и по този начин да свидетелства, че приема Христос като свой личен спасител. Христос оживотворява срещите си с учениците чрез своето присъствие. Може да се случи даже обряда да бъде провеждан от недостойни сърца и ръце, но въпреки това Христос е там, за да служи на своите чеда. Всички, които идват с вяра, съсредоточена в Него, ще бъдат богато благословени. Всички, които пропускат тези случаи на божествена привилегия, губят. За тях може справо да се каже: не всички сте чисти. Като участва заедно с учениците си в яденето на хляба и в пиенето на чашата, Христос им обеща себе си като изкупител. Повери им новия завет, чрез който всички, които го приемат, стават Божии чеда и са наследници с Христос. Чрез завета всяко благословение, което небето би могло да им дари за този и за бъдещия живот, става тяхно. Заветният договор щеше да се утвърди с кръвта на Христос, а провеждането на светопричастната служба трябваше да напомня на последователите му за вечната жертва, която бе дадена лично за всеки един от тях, като част от цялото паднало човечество. Но светопричастната служба не би трябвало да е време за тъга. Не това е нейното предназначение. Когато Христовите ученици се съберат около Неговата трапеза, не е нужно да си спомнят или да оплакват недостатъците си. Не е нужно да се замислят върху своята минала религиозна практика, дали тя е била възвишена или обесърчителна. Не трябва да си спомнят за различията със своите братя. Подготвителната служба е обхванала всичко това. Личното себеизпитване, изповядването на греха, изглаждането на противоречията – всичко това е вече направено. Сега те идват да се срещнат с Христос. Не трябва да стоят в сянката на кръста, а в Неговата спасителна светлина. Необходимо е да разтворят душата си, за да проникнат в нея светлите лъчи на слънцето на правдата. Със сърца, очистени от скъпата Христова кръв и с пълно съзнание за Неговото присъствие, макар и невидим, те трябва да чуят думите Му. «Мир ви оставям, моя мир ви давам». Аз не ви давам, както светът дава. Йоан 14 глава 27 стих. Нашият Господ казва: когато се убедиш в греха, помни, че аз умрях за теб. Когато си притесняван, преследван и измъчван заради мен и заради Евангелието, спомни си за моята любов, която е толкова голяма, че съм дал живота си за теб. Когато задълженията ти изглеждат сурови и трудни и товарите ти твърде тежки за носене, спомни си, че заради теб аз увиснах на кръста, като презрях срама. Когато сърцето ти изтръпва пред тежкото изпитание, помни, че твоят изкупител е жив и се застъпва за теб. Светопричастната служба сочи към второто пришествие на Христос. Тя е предназначена да запази жива надеждата в умовете на последователите му. когато се събираха заедно, за да възпоменат смъртта му, те си спомняха как той взе и чашата, и като благодари, даде им и каза: «Пийте от нея всички, защото това е моята кръв на новия завет, която се пролива за мнозина за прощаване на греховете. Но казвам ви, че от сега вече няма да пия от този плод на лозата до онзи ден, когато ще го пия с вас нов в царството на моя Отец». В своите теготи и изпитания учениците се утешаваха с надеждата за завръщането на своя Господ. Неизказано скъпа за тях бе мисълта: когато ядете този хляб и пиете тази чаша, възвестявате смъртта на Господа, докато дойде Той. 1 Коринтяни 11 глава 26 стих. Това са неща, които не бива да забравяме никога. Любовта на Исус с нейната привличаща сила трябва да бъде съхранявана винаги свежа в съзнанието ни. Христос е учредил тази служба, за да може да говори на сетивата ни за Божията любов, която е проявил към нас. Не може да има друга връзка между нас и Бога, освен чрез Христос. Също и връзката и любовта между братята трябва да бъдат укрепвани чрез Исусовата любов. И нищо друго, освен Христовата смърт, не би могло да направи тази любов по-действителна за нас. Само благодарение на Неговата смърт можем да очакваме с радост второто Му идване. Неговата жертва е същността на нашата надежда. Върху нея трябва да градим вярата си. Обрядите, които говорят за смирението и страданията на Господа, са смятани до голяма степен за някакви външни форми, но те са основани с определена цел. Нашите сетива имат нужда от пробуждане, за да схванат тайната на благочестието. Всички имаме привилегията да вникнем много повече, отколкото го правим, в изкупителните страдания на Христос. И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат човешкия син. Та всеки, който вярва в него, да не погине, но да има вечен живот. Йоан 3 глава 14-15 стих. Необходимо ни е да гледаме към Голготския кръст, на който бе разпънат умиращият Спасител. Вечните ни интереси изискват да проявяваме вяра в него. Нашият Господ е казал: ако не ядете плътта на човешкия син и не пиете кръвта му, нямате живот в себе си, защото моята плът е истинска храна и моята кръв е истинско питие. Йоан 6 глава от 53 до 55 стих. Това е вярно и по отношение на физическото ни естество. На Христовата смърт дължим дори този свой земен живот. Хлябът, който ядем, е изкупен с Неговото разпнато тяло. Водата, която пием, е купена с пролятата Му кръв. Няма нито един човек, светия или грешник, който, ядейки всекидневната си храна, да не се храни от тялото и кръвта на Христос. Голготският кръст е отпечатан върху всеки хляб. Отразен е във всеки воден извор. На всичко това Христос ни учи чрез определените символи на своята велика жертва. Светлината, изгряваща от светопричастната служба в горницата, освещава и храната за всекидневния ни живот. Семейната трапеза е Господня трапеза, а всяко ядене – свято причастие. А колко по-верни са Христовите думи по отношение на нашето духовно естество. Той заявява: който се храни с плътта ми и пие кръвта ми, има вечен живот. Само ако приемем живота, пожертван на Голготския кръст, сме в състояние да водим живот на святост. А такъв получаваме, като приемаме Неговото Слово и като вършим онова, което Той е заповядал. По този начин ставаме едно с Христос. Който се храни с моята плът, казва Той, и който пие моята кръв, Той пребъдва в мен и аз в него. Както живият Отец ме е пратил, и аз живея чрез него, така и онзи, който се храни с мен, ще живее чрез мен. Йоан 6 глава 54, 56 и 57 стих. Този текст в особен смисъл се прилага и за святото причастие. Докато чрез вяра размисляме върху великата жертва на Господа, душата ни приема духовния живот. Така получаваме духовна сила от всяко причастие. Тази служба създава жива връзка между вярващия и Христос, а чрез Него и с Отец. В особен смисъл тя създава връзка между зависимите човешки същества и Бога. Когато приемаме хляба и виното, символизиращи разпнатото тяло и пролятата Христова кръв, ние се присъединяваме чрез въображението си към светопричастната служба в онази горница. Сякаш минаваме през градината, осветена от агонията на този, който е понесъл върху себе си греховете на света. Ставаме свидетели на борбата, чрез която е било постигнато нашето примирение с Бога. Христос е разкрит сред нас, като разпнат. Когато съзерцаваме разпнатия Изкупител, още по-пълно схващаме величието и значението на дадената от Небесното Величество жертва. Спасителният план е прославен пред нас. Мисълта за Голгота пробужда живота ни и изпълва сърцата ни със святи чувства. В душата и на устните ни напират хваления към Бога и към Агнето, защото гордост и себелюбие не могат да живеят в сърце, което държи пресен спомена за разигралите се на Голгота сцени. Който наблюдава безподобната любов на Спасителя, ще се издига в своите мисли, сърцето му ще бъде очистено и характерът му преобразен. Ще бъде светлина на света и ще отразява в някаква степен тази таинствена любов. Колкото повече размисляме върху кръста на Христос, толкова по-пълно ще освояваме езика на апостола, който е казал: «А далеч от мен да се хваля, освен с кръста на нашия Господ Исус Христос, чрез когото за мен светът е разпнат и аз за света». Галатяни 6, 14.